რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხალამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორად ლევან გაჩეჩელდის დანიშნის გადაწყვეტილების ოფიციალურად დარეგისტრირების პროცესი შეაჩერა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მისი ინფორმაციით 9 თებერვალს სააგენტოს განცხადებით მიმართა მოქალაქე ეთერ გადაბაძემ, რომელმაც მოითხოვა, რომ მის მიერ სასამართლოში 5 თებერვალს შეტანილი სარჩელის უზრუნველყოფის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე არ განხორციელდეს სტუდია მაესტროს დირექტორის ცვლილება. ასეთი ცვლილების შესახებ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდეს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით გადაბაძის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან ახლდა შესაბამისი დოკუმენტაცია, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება წარმოება შეაჩეროს 30 კალენდარული დღის ვადით, რომლის განმავლობაშიც საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა წარედგინოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სარჩელის უზრუნველყოფის საკითხზე. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი მოთხოვნილი აკრძალვის რეგისტრაციის ან რეგისტრაციაზე უარი შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს, ნათქვამია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დღევანდელ განცხადებაში. ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტები ითხოვენ, რომ მეწილეებს შორის სასამართლო დავის დასრულებამდე არხის გენერალური დირექტორის მოვალეობა კვლავ ბაია გადაბაძემ შეასრულოს. ჟურნალისტებმა მაესტროს ყველა ტელეპროექტის სახელით კვლავ დაადასტურეს, რომ არხის თანამშრომლები საქმიანობას განაგრძობენ და უზრუნველყოფენ საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის და ეთერში ყველა გადაცემის უწყვეტობას. ჟურნალისტები ასევე ადასტურებენ, რომ ბაია გადაბაძეს აქვს სრული ლეგიტიმაცია ისაუბროს მაესტროს გუნდის სახელით. ვიტოვებთ იმეც, რომ მიმდინარე პროცესები ხელს არ შეუშლის არხი შეუფერხებლად მუშაობას და მოგვეცემა შესაძლებლობა შევასრულოთ პროფესიული მოვალეობა, ნათქვამია მაესტრო ჟურნალისტების განცხადებაში. ბრიუსელში იწყება ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. მსხლომის დღის წესრიგშია რუსეთის პოლიტიკა, აუცილებელი ზომები, რომლითაც ნატომ უნდა უპასუხოს აღმოსავლეთ ევროპასა და ბალტიის რეგიონში უსაფრთხოების სფეროში შეცვლილ ვითარებას და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გაფართოება. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უსაფრთხოების საკითხების განხილვაში აქტიურ მონაწილეობას გეკმავს.
დისკუსიებში, რომელიც უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას, მათ შორის ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემას ეხება. ბუნებრივია, ჩვენ გვექნება სრული თანამონაწილეობა, სიტყვის უფლება, დებატში, კამათში მონაწილეობის უფლება, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად იყოს ნათქვამი ის ინტერესი, რომელიც საქართველოს ამ მიმართებით აქვს.
თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს რამდენიმე სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრს შეხვდება. ბრიუსელში ხვალ გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრების დონეზე, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი გახსნის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებს სუნი ტერორისტებს 2016 წლის მთავარ საფრთხედ მიიჩნევს დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი ჯეიმს კლაპერი. მან სენატში გამოსვლისას რიგით მეორე და მესამე საფრთხეებად დაასახელა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრებს გარეთ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტული საქმიანობა და კიბერტერორიზმი. სწრაფმა ტექნიკურმა პროგრესმა შესაძლოა მოწყვლადი გახადოს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორის კომპიუტერული სისტემები, განაცხადა კლაპერმა. მისივე შეფასებით, რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ელექტრონულ სივრცეში მუშაობის საკმაოდ მაღალი დონე აჩვენა. სენატში გამოსვლისას ჯეიმს კლაპერმა ასევე აღნიშნა, რომ საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სან ბერნარდინოში მომხდარმა ტერაქტებმა ჯიჰადისტებისადმი სიმპათიით განწყობილ ამერიკელ მუსლიმებს შესაძლოა უბიძგოს მსგავსი თავდასხმებისკენ, რომელთა წინასწარ გამოვლენა და აღკვეთა საკმაოდ რთულია. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა საფრთხედ დაასახელა რუსეთიც, რომლის აგრესიული პოლიტიკა ცივი ომის რეციდივის რისკებს შეიცავს, ასევე ჩრდილოეთ კორეა და სირია. ნახევარ საუკუნეზე მეტია დაზვერვაში მუშაობდა ამერიკის შეერთებული შტატების წინაშე ასეთი მრავალფეროვანი საფრთხეები და მასშტაბის კრიზისები არასდროს მინახავს, განაცხადა სენატში გამოსვლისას დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ჯეიმს კლაპერმა. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიიდან მილიარდერი დონალდ ტრამპის, დემოკრატებიდან კი ვერმონტის შტატის სენატორის ბერნი სანდერსის გამარჯვებით დასრულდა პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად ნიუ-ჰემშირში ჩატარებული პირველადი არჩევნები. შემდეგი არჩევნები სამხრეთ კაროლინასა და ნევადაში ჩატარდება.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიიდან. ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ თქვენ უკვე იცით ძირფასო მსმენელ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. და აი დღესაც ახლა ვიწყებთ გენდერულ ამბებს. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ. დღეს მე გაუძღვები გადაცემას კოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი, და ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, სანამ მათ წარმოგიდგენთ, მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი ჩვენი თემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა როლი აქვთ ჟურნალისტებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, განვა ზოგადად, რა როლი აქვთ ჟურნალისტებს გენდერული სტერეოტიპების დაძლევაში, ან ზოგადად აი გენდერული პრობლემატიკის გაშუქებაში, როგორ მიმდინარეობს ეს საქართველოში. საბაბი ამ ჩვენი საუბრისა გახლავთ ის, რომ აი თებერვლის ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემია დამწყებს ჟურნალისტებს იწვევს ტრენინგზე გენდერული საკითხების გაშუქება და ჟურნალისტური ეთიკა. აი იწევს, რომ თქვათ მონაწილეობა მიიღოს, სხვა შორის შედით ვებსაიტზე, ნახავთ ამ განცხადებას, იოლად იპოვით და მიიღეთ მონაწილეობა. ეხლა ჩვენ გავარკვევთ, თუ რატომ არის კარგი, რომ მიიღოთ მონაწილეობა აი ასეთი ტიპის ტრენინგებში, რომლებიც ადრეც ჩატარებულა, ცხადი არ არის, ასე ვთქვათ, პირველიც და აი ამიტომ ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ გადაცემის პირველ ნაწილში თქვენ შეხვდებით ეგ აღდგომელაშვილს, უფლება დამცველს, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელს, ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ხელმძღვანელს. მეორე ნაწილში შემოგვერთება ერთ-ერთი ჟურნალისტი, მაგრამ მოდი ეს იყოს მეორე ნაწილის ამბავი. ახლა ის პირველს დაუბრუნდეთ და ჩვენი საუბარი დავიწყოთ სწორედ აი ამ სტერეოტიპებზე საუბრით. ეკა, ნუ ეკა სხეული ვეგარს, ამიტომ მე ესე იგი გვარებსაც დავასახელებ, რომ ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები გახდეს. აქვე ვიტყვი, რომ მსმენელისთვის ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და გვისმენს სხვა შორის ძალიან ბევრი თბილისსა თუ რეგიონებში. რეგიონული ჟურნალისტებისთვის არის ხო აქვე დავაზუსტებ, ეკა?
ეს არ არის შეზღუდული თბილისის და რეგიონის
კეთილი. ძალიან კარგია, ნუ რეგიონებშიც გვისმენენ და თბილისშიც გვისმენენ, მაგრამ არა მხოლოდ გვისმენენ, ამის თქმა მინდოდა, რომ იწერება ჩვენი გადაცემა, ვიდეო ვერსიაც არ არსებობს და სულ მალე ჩვენ ვებსაიტზე tavisupleba.ge თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ამ გადაცემის ვიდეო ვერსია, ასევე Facebook-ზე აკრიფოთ გენდერული ამბები და ასევე საღამოს 9 საათზე უკვე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო ვერსია ჩვენი საუბრისა. ეხლა კი ვიწყებთ საუბარს. მოკლედ ეკა აღდგომელაშვილი და ეკა ხელაძე არიან ჩვენი სტუმრები და დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ კიდევ ერთხელ რატომ გახდა საჭირო, რატომ გადაწყვიტა, მოდი ეკათი დავიწყოთ ხელაძეს, სახალხო დამცველის წარმომადგენლით, რატომ გადაწყვიტეთ თქვენ, რომ მიგეძღვნათ კიდევ ერთი ტრენინგი, აი სწორედ იმისათვის, რომ ჟურნალისტებმა მეტი იცოდნენ ამ პრობლემებს.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელს. სახალხო დამცველის აპარატმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო ზოგადი მდგომარეობის გათვალისწინებით, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში გენდერული სტერეოტიპები და ზოგადად ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა კვლავ რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად. და ამ პროცესში ჩვენ ვხედავთ მედია საშუალებების ძალიან მნიშვნელოვან როლს, რადგან მათი, ასე ვთქვათ, პირველადი ფუნქციაც და დანიშნულებაც არის საზოგადოების ინფორმირება, სწორი მესიჯების მიტანა, და ასევე ჩვენ ვხედავთ მათ როლს არსებული სტერეოტიპების და არსებული მიდგომების ცვლილებაში. ჩვენ ეს ტრენინგი პირველად ჩავატარეთ 2014 წელს და ამ ტრენინგის შედეგებმაც აჩვენა, რომ ჟურნალისტები თავად არიან დაინტერესებული, იცოდნენ რა შეიძლება მეტი ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზე, იცოდნენ ის ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სტანდარტები, რაც ამ თემას არეგულირებს, და თავისი წვლილი შეიტანონ ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ ვაცნობიერებთ მედია საშუალებების როლს და სწორედ მათი მხარდაჭერისთვის და ზოგადად პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ მეთოდად გვეხსახება მათი ინფორმირება.
ხო, ძალიან კარგია, დიდი მადლობა. ინფორმირება არის მართლაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როცა ჩვენ საყვედურობთ მედიას, მე ნამდვილად არ დავიწყებ ხა დაცვას მედიის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ თითკრიტიკული ვართ, ვცდილობთ ყოველშვეში რომ ვიყოთ და ვიცით რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ სამართლიანობის გამო აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა ჯერ, ჩვენ ვეცადოთ რომ მათ ძალიან ბევრი რამ ციდან არ ვარდება ეს ცოდნა, რა იმ ხალხისგან, ვინც იცის უკეთეს პრობლემატიკა, გავაგებინოთ, შევატყობინოთ, ვიმუშაოთ ჟურნალისტებთან ერთად და მე რა თქმა უნდა უკვე შეგვიძლია რომ მოვთხოვოთ მათ, რომ ეს სათანადოდ გააშუქონ. რა თქმა უნდა ჟურნალისტებს უსაყვედურებდით, რომ მეტი სურვილი ქონდეთ, რომ იცოდნენ. ეს კი ნამდვილად არის, ხანდახან არის ასე, რომ არ ხდება ყოველთვის ასე და უპასუხისგებლად ვთქვათ, კიდებთ ჩვენ ხელს ისეთ თემებს, რომლებშიც კარგად ვერ ვერკვევით და ხშირად საგანგებოთ არა და ამის გამო შედეგი ისეთი არის, რომ რა თქმა უნდა ჯობია საერთოდ არ მოვკიდოთ ხელი ხო თემას, რომელსაც არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი რამ დავაშავოთ. მითუმეტეს ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როგორც არის ეს გენდერული პრობლემატიკა, ძალადობა და ეს სტერეოტიპები, ხანდახან შეიძლება პირიქით გავაღრმავოთ, როცა გვინდა ხოლმე, რომ ასე ვთქვათ, შევამციროთ და საერთოდაც აღარ იყოს. კეთილი, ეკასთან გადმოვალ აღდგომელა შულთან. ვიცი რომ ეკა იყო, აი ჩვენს ასე ვთქვათ რადიო მსმენელსაც ვეტყვი, ბევრი ამგვარი ტრენინგის დროს მწვრთნელი, ტრენერი და მინდა ეკა რომ გითხრა შენი საერთო შთაბეჭდილება, ხო? აი სად არის აი ეს მეტი საჭიროება ცოდნის მიწოდების თვალსაზრისით? აი რა უნდათ მეტად რო იცოდეს ჟურნალისტებს, რა სჭირდებათ, რა დაადგინე, რომ მეტად არის საჭირო პედალირება?
კი ბატონო, მოგესალმებით ყველას. პრობლემებზე როცა საუბრობთ ხოლმე, ამ შემთხვევაში ძალიან მიჭირს ხოლმე რომ გამოვყო ვთქვათ ჟურნალისტები როგორც ცალკე ჯგუფი, ერთი არის მე რა პასუხისმგებლობა აკისრიათ ამ ადამიანებს, მაგრამ ინფორმირებულობის თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ დიდი განსხვავება არ არის.
საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჟურნალისტები სამ საზოგადოების
ნაწილია. რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ საზოგადოებაზე და ჟურნალისტებზე ვსაუბრობ, ამ შემთხვევაში აი პირველ პრობლემას რასაც შევეხებოდი, ვიტყოდი რომ იმ ადამიანებსაც კი, ვინც ვთქვათ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს, მათთვისაც კი ძალიან ხშირად ხილული არ არის ხოლმე მთლიანი სურათი, როდესაც ვლაპარაკობთ გენდერულ თანასწორობაზე, როდესაც ასეთ ტიპის პრობლემებზე, როდესაც ქალების მიმართ ძალადობაზე ვსაუბრობთ, და ყველაფერი ეს იმდენად ფრაგმენტირებულია, ვთქვათ შეიძლება არსებობდეს ცალკე თემა, ცალკე საკითხად განიხილოს მაგალითად ჟურნალისტმა ოჯახში დაავადების თემა, რომელიც იქცა და ჟურნალისტების წყალობითა და დამსახურებით, დიდი დამსახურებით იქცა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა და მწვავე საკითხად. შეიძლება ეს იყოს შერჩევითი აბორტების თემა, შეიძლება ეს იყოს ნადრევი ქორწინების თემა, მაგრამ ის რომ მთლიანობაში, მთლიანი სურათით არ მოვიდგინოთ, ის რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს როგორც ქალებზე ძალადობის სხვადასხვა ფორმებს, გავაცნობიეროთ იმას, ის რომ ეს არის სისტემური ძალადობის ნაწილი თითოეული მათგანი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ უკვე ჟურნალისტის როლი და პასუხისმგებლობა იზრდება, რა თქმა უნდა, ხო? მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რა ვთქვათ, შენიშნა შეიძლება იყოს, ეს არის ვთქვათ, რასელოდება მაგალითად საზოგადოება ჟურნალისტისაგან. და სად არის ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის როლი, როდესაც ვთქვათ, აწვდის ინფორმაციას ან არსებულ მდგომარეობის შესახებ, ან რა ხდება, ან რა სიახლე არის. ეს არის პირველ რიგში თავად თუნდა ჟურნალისტის დამოკიდებულება და მიმართება საკითხთან და ძალიან ხშირად ჟურნალისტებიც, ისევე როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი, სრულიად დისტანცირებული ვართ ხოლმე, როდესაც საუბრობთ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის ადამიანის უფლებები, როგორც არის გენდერული თანასწორობა, როგორც არის დემოკრატიული უფლებები.
ძალიან კარგი რამეს ამბობთ.
და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ ესეც მივიღეთ როგორც მოცემულობა, როგორც კონცეფტი, რომელიც არის პოპულარული რაღაც გარკვეულ წრეებში, არ ხდება და არ ხდით ამაც განსჯის, თუნდაც კრიტიკის, თუნდაც კამათის დიალოგისაგან ხშირად არ ყოფნის არგუმენტები და არ ვაცნობიერებთ თუ სად მიგვიყვანს ნაბიჯები, რეალურად სად გვინდა, რისკენ მიდივართ, რატომ უნდა დავიცვა, რატომ უნდა ვიბრძოლო ამისთვის, რა გავლენას მოახდენს ეს ჩემზე, ჩემს გვერდით ყოფ ადამიანებზე, საზოგადოებაზე, ქვეყანაზე. იმ ადამიანებში ბუნებრივია, ვინც ისედაც ვთქვათ მოტივირებულია, ეს უბრალოდ უფრო კაფიოს გახდის მის მიზანს, მოტივაციასაც უმაღლებს ჟურნალისტებს. მოდი ამაში შევთანხმდეთ, როდესაც ნათლად და ცხადად ხედავს აი ამ ყველაფერს, რა
მიზანს ვისაკეთებს, რა თავი სათქმელი რა არის,
და მეორეს მხრივ საზოგადოება, რომელსაც ძალიან ჭირდება ზუსტად აი ამ ბმის დანახვა. არაუბრალოდ მშრალი ინფორმაციის მიწოდება, ვთქვათ, იქნება ეს სტატისტიკა, იქნება თუნდაც ძალიან გრძნობიარე და სენსიტიური გაშუქება კონკრეტული ძალადობის თემით. არამედ სწორედ ამ ბმის დანახება თუ ჩვენთან, აი კონკრეტულად ინდივიდის ცხოვრებასთან რა კავშირშია, როგორ აისახება, როგორ შეცვლის ეს ჩვენს გარემოს. აი ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი.
ძალიან დიდი მადლობა ეკა. აი თქვენ ახლა რო იცოდეთ, მე მინდა რომ აი საგანგებოდ მადლობა გითხრა და კომპლიმენტი, იმიტომ რომ თქვენ რამდენიმე სიტყვაში პრაქტიკულად ჟურნალისტიკის საფუძველი გამოთქვით, აჩვენეთ, იცით, რაც სამწუხაროდ მართლაც ჩემი აზრითაც დღეს ჟურნალისტიკაში არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ეს სწორედ კლავ განათლების პრობლემა, როცა ჩვენ ჟურნალისტებს თავიდანვე უნდა ვასწავლოთ, რომ თავარია რომ ჩვენ საზოგადოებისთვის მუშაობთ და საზოგადოებას აუხსნათ, არ ვიყოთ გამტარი მხოლოდ, აი თუნდაც ვთქვათ დაესწროს თქვენს ტრენინგებს ეკას ხელაძეს მიმართავ, მოისმინოს იქ ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ამბები იგივე ეკასგან და ეს მოყვეს უბრალოდ გადასცეს, ხო? ეს არ არის საკმარისი. მან მართლა პროექცირება უნდა მოხდეს, ის უნდა დაფიქრდეს იმაზე და ეს არის ნამდვილი ჟურნალისტიკა საზოგადოებისთვის, ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? აი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, აი დაღლილი ინჟინრისთვის, აი გამვლელისთვის ქუჩაში რატოა ეს პრობლემები მნიშვნელოვანი? სხვა შემთხვევაში ეს იქნება უბრალოდ კარგი გამტარი ხუთოსანი, რომაც მოისმინა სწორი სიტყვებით უკეთეს შემთხვევაში, ხო? გადასცა ეს, მაგრამ ეს არ მივიდა იმ ადამიანების გულამდე. ეს არის თქვენი მიზანი? აი თუ ეკასნაირი მწვრთნელები გყავთ, მაშინ რაღაცა მართლა წინ წავიწევით და როგორ გზნობთ აი ამ პროგრესის მაინტერესებს?
დიახ, ზუსტად ეს არის ჩვენი მიზანი. ერთი, რომ ჟურნალისტ შეეძლოს პრობლემის იდენტიფიცირებას, ეს პრობლემის გადმოცემისას მისი გამომწვევ მიზეზებთან დაკავშირება, ხო? მართლა იმიტომ ხო არ კლავენ ქალებს, რომ კლუბში წავიდან, საცეკვაოდ გავიდა, იმიტომ კლავენ, რომ სტერეოტიპებია ჩვენთან, ქალის როლი განსხვავებული. ანუ ძირეული საფუძვლები ვანახოთ გენდერული უთანასწორობისა, ზოგადად გენდერული საკითხების. და მეორე ეკამ, რაც თქვა და ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ მივიტანოთ საზოგადოებამდე სწორად მესიჯი, რა ძალა აქვს ჩვენ ხმას, როდესაც ჩვენ აქ ვსაუბრობთ და თუნდაც ნათქვამი ერთი სტერეოტიპული სიტყვაში, რა შეგავლენა შეიძლება ქონდეს ზოგადად საზოგადოების შეხედულებაზე და როგორ ვანახოთ მათ გამოსავალი. მხოლოდ ციფრები, რომ მოკლეს ამდენი ქალი ან პოლიტიკაში ამდენი ქალი ყავს, არაფრის მთქმელია, ხო? როდესაც ჩვენ არ უზომავთ ამ ციფრების მიღმა მდგარ შედეგს და არ უზომავთ სამომავლო პერსპექტივაში რა შედეგი მოაქვს ამას. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი და კიდევ ერთი, ჩვენ ყავს უცხოელი ექსპერტი ყოველთვის ასეთი ტრენინგების მიმდინარეობისას, რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს საერთაშორისო პრაქტიკაც. როგორ მიდის საერთაშორისო პრაქტიკა და ვითარდება ამ თემაზე? უნდა ითქვას, რომ პრობლემა თუმცა არსებობს
საერთაშორისო საქართველოსი რო არსებობს, ვიცით ეკა, ახლა მაგაზე უბრალოდ რო არ დავკარგოთ, ეს ერთ მნიშვნელოვანია. აი ეს თქვენი უცხოელი კონსულტანტი რას ამბობს? იქაც არის ეს პრობლემა?
კი, ეს არის პრობლემა ყველგან. სექსიზმის გამოყენება, სიძულვილის ენის ტირაჟირება, ან ზოგადად პრობლემის სწორად გადმოცემა არის ყველა ქვეყნისთვის დამახასიათებელი პრობლემა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის მეთოდები, როგორ ვებძვით ჩვენ ამ პრობლემას და როგორც ეკამაც აღნიშნა და თქვენც ალბათ, განათლება და ჩორს არაფორმალური განათლებაც არის ერთ-ერთი გზა, რომ ეს პრობლემები
ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ ეს რო გავაგზელოთ ახლა ჩვენი საუბარი, ეს რასაც ორივე ეკა ამბობს ახლა, არის მართლაც მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმიტომ რომ ჟურნალისტებმა კვლავ მხოლოდ მესიჯის გატანაზე კი არ უნდა იმუშაონ, არამედ ისევ იმ ქალებზე თუნდაც, რომელთაც აქვთ, როცა ძალადობაზე ვსაუბრობ, თქვა დაბალი თვითშეფასება, რომელსაც გონია, რომ ეს არის ნორმა და ჩვეულებრივი ამბავი და თუ დღეს ის მეუღლე მას შეურაცხყოფა მიაყენა ფიზიკური სცემა, ეს ეძებს თავის თავში მიზეზებს, რატო რა დავაშავე, ეტყობა რაღაცა სწორად არ გავაკეთე და ეს რასაც ჩვენ ვაწყდებით ყოველდღიურად, ხო? ესე ძალიან სერიოზული კომპლექსი სური პრობლემა, რომელსაც ალბათ ელოდება მთელი საზოგადოება და ვისი საშუალებით, მართლაც ვისა აქვს პირდაპირი კომუნიკაცია არა მედიას, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ აკეთებთ. მე ეხა მინდა გთხოვოთ თქვენ, რომ ჩვენ მოვისმინოთ სახელდახელო გამოკითხვა, თეატოფურია ჩვენი რეპორტერი გავიდა ქუჩაში ჩაწერა, ასეთი გვაქვს ბევრი, თითქმის ყველა გადაცემაში გვაქვს და თქვენ ნახავთ, რომ აი სტერეოტიპები, რომლებიც ასე გამჯდარი, აი პირველივე შემთხვევაში ჩვენ საგანგებოდ არ ვეძებთ ხალხს, ვინც ამას და იმას გვეთ ყვის, აი აი მომისმინოთ პირველი ვე შემოხვედრთაგან რას ფიქრობენ ისინი, აი რა სტერეოტიპებზე არის საუბარი და მე მე თქვენ მინდა გთხოვოთ რომ შეგვიფასოთ ეს აი რა გააკეთოს მედიამ, აი ვთქვათ როგორ დაუპირისპირდეს ამას. გოჩა თუ შეიძლება.
რა ვიცი, ჩემი აზრით ეს თავიდან ანუ პატარობიდან აღზრდას გააჩნია ხო, რამდენ დაშკაცრად აღზრდიან მაგალითად ბიჭს мама ხო და რა ვიცი ეს ყველაფერი თვით შეგნებაზე არ ამგონია რაიმე განსაკუთრებული იყოს, უბრალოდ ოჯახიდან როგორი აღზრდილი გამოდის მამაკაცი და გოგოს რამდენად შეუძლია ასე ვთქვათ ბიჭის პატივიცემა და ასე ვთქვათ არ გააღიზიანს და ასე შემდეგ.
ალბათ მენტალიტეტის ბრალია. და როგორ უნდა მოიქცეთ, უნდა მოიქცეთ ყველა კარგად. ანუ არ უნდა ვიძალადოთ ერთმანეთზე, არ აქვს მნიშვნელობა კაცს დაალადოს ქალზე, ქალი კაცზე, ბავშვზე დაალადობა საერთოდ მიუღებელია ფიქრობ.
ანუ სადარის რომ ეს გვარი, ანუ რატომ მე საერთოდ დაალადობამდე ოჯახში საქმე არ
ვიყო? აი ზუსტად ამიტომაც ვთქვი, მენტალიტეტზე ეს ყველაფერი მენტალიტეტის არის განპირობებული. ესე ფიქრობ.
ერთად რომ ისინი როგორ მენტალიტეტი აი
განპირობებული. ანუ ოჯახში მამაკაცის თუ მამაკაცი დაალადობს, მამაკაც რა ფასეულობები აქვს, რა ღირებულებები აქვს, აქედან გამომდინარე ის რას თulis სწორად ასევე პირიქით, ანუ მოძალადე მხარე რა სulis სწორად აი აქ აქვს პრობლემა, ასე ფიქრობ მე.
საშინელება არის ეს, ხავს არ უნდა ხარ რა არის აქ აუგებარი რა. ო დატო რა ეხა ხალები რა ოფიციალურად გააწერო ხები და დავიდეს ის თავისაზე და გადმოვალდოდი რა მოკლა ეხა აღაშკაცობა არის.
ანუ კონფლიქტები როგორ უნდა გადაიჭრას ოჯახში, მაგას როგორ ფიქრობ?
მოლაპარაკებით, რა თქმა უნდა. ხელის დარტყა არ ვიმაჩნია სწორად. გამართლებული ხელი ხალხს ხელს დაარტყა, ესე იგი მაგასთან აღარ უნდა იცხოვრო საერთოდ. ხელს თუ აწევ ხალხს. ასე ვიმაჩნია მაგალითად.
მე მგონი რადრეც იყო და ეხლაც არის შემთხვევები. ოჯახში უბრალოდ ეხლა მას ყურადღება მიექცა. მე მგონი უფრო გამახლდა ყურადღება. რაღაც საჭიროც არის ეს. დრო მოიტანა ასე. შეიძლება ადრე არისო ამის აუცილებლობა, სირცხულად ითვლებოდა რაღაც ოჯახი თვითონ მალავდა თავის პრობლემებს. Ну, ეხლა ალბათ ასეთ ოჯახებში და ეს ოჯახები დარწმუნებული ვარ არის. უფრო თანამად შეუძლიათ რომ თავის გაჭირება თქვარ.
ესეთი შემთხვევები თუ ხშირია საერთოდ? არ
გაგიათ.
არა, გამიგია, მაგრამ ხშირი არ არის მე მგონი. როგორ უნდა გადაწყდეს? მეტი სიყვარული უნდა ისხოვროს. სიყვარული მხედ პატივისცემა, ანგარიშის გაცემა.
კეთილი. აი ასეთი საინტერესო სახელდახელო გამოკითხვა ქონდა და ყოველჯერზე ესეა, ხო? და უცებ მთელი ეს თაიგული გამოჩდება ხოლმე, ხო? აი ამ სტერეოტიპების აი ძალიან პირველი ვე ამბობს, რომ უნდა მოვიქცეთ კარგად, ხო? აი ამაში უკვე ჩანს ჩაკირული, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპი ჩვენ კარგად უნდა მოვიქცეთ, თორემ მე არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ კარგად არ მოვიქცეთ და ამის გამო წვირვირში მივიღეთ, ხო? ვაშკაცურად აღზდა არის შოვან რომელიც იმის მიუხედავად რომ ცუდად მოიქცევი, მაინც არ დაგარტყამს და კარგი ბიჭია და თან როგორც თქვენ გზანეთ მაიზა მაინც მუშტის დარტყმა ხომ არ არის არა დანახვა საშინელი ძალადობის ფორმების რომელიც შეიძლება ფიზიკური სულაც არ იყოს. გოგოსო რამდენად შეუძლია ბიჭის პროვოცირებაო? ფიქრობს გოგონა უკვე ამაზე და სულ დაძაბულია რომ პროვოცირება არ
მოაკონტროლოს
თავის მოდმივად უნდა აკონტროლოს თავის ქცევა, იმიტომ რომ ხო ამისთვის მიიღებს და ძალიან პოზიტიურიც იყო მე მგონი აი ეს კალბატონის ხმის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ უკვე ესეთი ჭარმაგი კალბატონის ნათქვამი რომ თამამად ამბობენ უკვე ქალები ამას თამამად საუბრობენ ამაზეო და ეს არის ძალიან კარგი თანაც ეს მოყვა იმას როცა ასე ვთქვათ მამაკაცი ამბობდა რომ სულ არ გამიგია მე ეგეთი რამეო მე მეერიდა იმიტომ რა თქმა უნდა გავგია და ნუ ხშირად არ გამიგიაო თქვა აი მოდი ეხლა ვთქვათ რა ვქნათ ჩვენ ჟურნალისტებმა თქვენი აზრით აი ამ ჩაკირულ ასე ვთქვათ შეხედულებებს და სტერეოტიპებს როგორ დაუპირისპირდეთ აგე ღია ეთერში გააგწურცენი და გირჩიეთ თუ შეიძლება?
პირველ რიგში ვიტყოდე რომ ესეთი მარტივი არ არის, ბუნებრივი არის და ეს არც სამ დღეში ხდება, არც ოთხ დღეში ხდება. თავისთავად ისიც უნდა გავაცნობიერო როცა ხარ, როდესაც საუბრობთ ხოლმე ან სტერეოტიპებზე, ან რაღაც ესეთ ჩამოყალიბებულ ნორმებზე, ან ყოველ შემთხვევაში ასე ვამყარე ვიყენებთ, ვთქვათ, და ვამართლებთ, თუნდაც აი ამ ძალადობას ქარლებზე, ამის დამადასტურებლად ხშირად მოყავთ ხოლმე ესეთი რაღაცები, რომ ეს ტრადიციულად ასეა, ან ხალი უფრო სუსტია, უამრავი რამ შეიძლება მოიყვანონ ამის გასამართლებლად, მაგრამ ძალიან ხშირად ისე იყენებენ ხოლმე, ისე იშველიებენ ამ ტრადიციას, ამ ნორმებს, ამ აღზრდას და ასე შემდეგ, თითქოს ეს იყოს რაღაცა ურყევი მოცემულობა, რომელიც ეს თავისთავად გაქვავებული სახით არსებობს ხო და გვავიწყდება ის, რომ ჩვენ ვქმნით ტრადიციასაც, ამ შეხედულებებსაც და ჩვენ ვერ შეგვიძლია მათი შეცვლა, ხო? და ბუნებრივია ეს ასე მარტივად არ იცვლება. ჟურნალისტებზე როდესაც საუბრობთ ხოლმე და აი ამ შემთხვევაში ჟურნალისტების პასუხისმგებლობაზე ერთი არის, რომ ვთქვათ, ხაზგასმით თვითონ არ მოახდინონ ამისი ტირაჟირება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაში. მეორე, ვთქვათ, არის ხოლმე, როდესაც თვითონ აქვს გაცნობიერებული მაგალითად მართლა ბმა, როგორ არის რა დამოკიდებულებაა სტერეოტიპი, სხვა არ ვერ რაღაცა ცოდნის მოდით ასე ვთქვათ ბჭყარლებში ვეხმარ ამას, მაგრამ ეს არის რაღაცა ესეთი არასრული წარმოდგენა ჯგუფზე ან ჯგუფის წარმომადგენელზე, რაღაც ესეთი ხელოვნური მითი შექმნილი, ხო? მაგრამ ის, რომ ჟურნალისტმაც თვითონ, არა თუ საზოგადოებამ, ჟურნალისტმაც კი დაინახოს ბმა სტერეოტიპსა და სტერეოტიპებსა და თქვა დისკრიმინაციას ან ძალადობას შორის, ეს ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ ეს არის პირველი საფეხური, ეს არის ზუსტად წინასწარ განწყობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, როდესაც ჩვენ ვერბალურად, სიტყვიერად ვამართლებთ და ვქმნით ფონს, აი ესე წინასწარ გამამართლებენ ფონს ძალადობისთვის, ადამიანის დისკრიმინაციისთვის, ადამიანის, არ ვიცი,
ჩაგვრისთვის,
ხო? ეს არის, როდესაც ვაცხადებთ თანხმობას სიტყვიერად, ხო? და პრაქტიკულად წითელ შუქს უნთებთ, მწვანე შუქს უნთებთ მოდელადეს, რომელსაც ვეუბნებით, რომ არ დაიშჯები შენ ასეთი ტიპის დანაშაულისათვის, იმიტომ რომ უამრავი რამ შეიძლება გარემოში მოძებნოთ, რომელიც შენ გაგამართლებს ასეთი ქცევისათვის. ამისი გაცნობიერებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტმაც ზუსტად იცოდეს, რატო არ უნდა გამოიყენოს სექსისტური ენა, რატო არ უნდა გამოიყენოს სტერეოტიპი, რომ ვთქვათ, რასთან მიიყვანს ეს, რომ პასუხისმგებლობის გრძნობაც გაეზარდოს. გაშუქებას რაც შეეხება, მე ვიცი, რომ დრო ცოტა
გვაქვს. არა, ჯერ გააქვთ 1-2 წუთი თქვენ და მერე კაცს ბოლოსინო.
აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, რომ ოდესაც აშუქებენ ჟურნალისტები თუნდაც აი ძალადობის თემას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ მოვლენა კი არ მოექცეს ყურადღების ცენტრში, არამედ ადამიანი.
ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ეს არ ჩაულებრივი ხო? ეზებონ ადამიანი, არა, ყველა ამბავში არის ადამიანი.
რა თქმა უნდა, და ისიც, როდესაც აი მიყვები ადამიანის პეც, ერთხელ კი არ გააშუქებ ამას, არამედ გაინტერესებს რა რეაგირება მოახდინა თუნდაც სახელმწიფომ, რა მოყვა ამას. ერთი კვირის მერე ნახო, ერთი თვის მერე ნახო ეს ადამიანი რა მდგომარეობაში, როგორ შეიცვალა მისი მდგომარეობა. და აი ბოლოს ორი წელია მე ვიტყოდი, რომ ქართულმა მედიამ შეცვალა დამოკიდებულება და მართლა ადამიანი ნელ-ნელა მოექცა მისი ფოკუსის, მის ფოკუსში, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ ამ რაღაცა პროგრესს ხედავთ ეგარ?
ნამდვილად ხედავ და ეს არის უზარმაზარი ძალა, მოდი ესე ვიტყოდი, როდესაც ჟურნალისტი ხდება უკვე ადვოკატიც, უფლებადამცველიც და აი იმ აქტიური, პროაქტიული ხდება, ის აღარ არის უბრალოდ მართლა გამტარი უბრალოდ ინფორმაციისა, არამედ თვითონ არის აქტორი უკვე აი ამ ცვლილებებისა, ოღონდ სხვაგვარი აქტორი, გაცილებით უფრო მძლავრი, როცა ცნობიერად იცის მან რა ძალაუფლება აქვს და როგორ შეიძლება ეს გამოიყენოს სასიკეთოდ, ეს ძალაუფლება
სასიკეთოდ და არა პირიქით, რაც ახშირად ხდება გაუცნობიერებლად, სწორედ ამ ძალაუფლების გამოყენება, რომელიც შეიძლება მერე მოგვიბრუნდეს პირიქით სავალალოთ. ეგა თქვენ რაღაცის თქმაგენდოთ მართლა ხერთით, თქვენ რჩებით ჩვენთან ერთად და შეძლებთ კიდევ რომ გვითხრათ, აი ეს კამპანიურობა რაც ეგამ თქვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეც მგონია რომ ერთ-ერთი პრობლემა თანამედროვე ქართული მედიის ეს არის, როცა ჩვენ არ მივყვებით ვით მერე ამბავს, ხო? აი რაღაცა გავაშუქებთ ეპიზოდურად რაღაცას, აი მერე რა მოხდა ამას, რა რეაგირება მოხდა, რაღაცა მართლა მივყვეთ ბოლომდე, ხო? აი ესეც იქნება ალბათ, ხო, თქვენი ტრენინგის საკითხი.
დიახ, და აქ ერთ-ერთი მაგალითი არის ზოგადად ოჯახში ძალადობის და ქალთა მკვლელობების გაშუქებული შემთხვევები, ხო? როდესაც ჩვენ ვაჩვენებთ მხოლოდ პრობლემას, negativur kontaktში რომ არავინ არაფერი არ გააკეთავ თქვა. შეიძლება მართლაც ესე იყოს, მაგრამ იქ აუცილებელია ვაჩვენოთ რა არის კიდევ გამოსავალი. რომ მართალია შენი ხუთი მეზობელი იზიარებს იმ პოზიციას, რომ შენ ქმარს ნამდვილად უნდა ეცემე, მაგრამ იქ სადღაც არის ვიღაც პოლიცია, სახალხო დამცველი, არ ვიცი, ვინ ჩვენ დაგიცავს. რომ
მართალია პოტენციური იზიარებს მამაკაცის მოვიდა შენ.
კი, ხანდახან ესაც ხდება.
გულში მაინც ინტერე ხლა უკვე კი ბატონო შემაკავებელ ორდერსაც წერეთ.
პოტენციური მსხვერპლი როდესაც უყურებს, ან მსხვერპლი როდესაც უყურებს ამას, ამას აქვს ძალიან დიდი გავლენა მათზე. თუ ჩვენ რას ვურჩევთ მას სამომავლოდ. და ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე და ეკას დავეთანხმები აუცილებლად. პირველ რიგში თავად ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს ამის განცდა და ის არ უნდა თანაუგრძნობდეს მოძალადეს, არ უნდა თანაუგრძნობდეს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც არ თანაუგრძნობს ღიად არასდროს, ნუ ყოველში ცდილობს უმრავლესობა, მაგრამ აქ მე დავინახე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და მინდა ჩვენმა მსმენელმაც და ჩემ ახალგაზრდა კოლეგებმა პირველ რიგში გაითვალისწინონ, რომ აი სადღაც გულში, რომელიღაც კონჭულში გონების რომელიღაც უკან უჯრაში თუ შენ ამას ანუ შევა არის ზიარებდე, მაგრამ ნუ ართული რო ეს არის სერიოზული პრობლემა, ეს ყოველთვის ჩანს არა, ეს ყოველთვის მერე მუშაობს, ამიტომ მართლა ძალიან სერიოზულად გვჭირდება რომ ჩავწუდეთ პრობლემას პირველ რიგში ჩვენ სანამ დავიწყებდეთ გაშუქება. ძალიან დიდი მადლობა პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის ასე გაირბინა ძალიან მალე ნახევარმა საათმა არ გემშვიდობებით რა თქმა უნდა ხლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს და ჩვენ დაგიბრუნდებით რაღაც ერთ წუთის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორად ლევან გაჩეჩილაძის დანიშნვის ოქმის ოფიციალურად დარეგისტრირების პროცესი შეაჩერა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მან გადაწყვეტილება მიიღო ბაიაკადაბადის განცხადების საფუძველზე, რომლითაც მან მოითხოვა სასამართლოში 5 თებერვალს შეტანილი სარჩელის უზრუნველყოფის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე არ განხორციელდეს სტუდია მაესტროს დირექტორის ცვლილება და ასეთი ცვლილების შესახებ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდეს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით გადაბადის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან ახლდა შესაბამისი დოკუმენტაცია, წარმოება შეჩერდა 30 კალენდარული დღის ვადით, რომელიც განმავლობაში საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა წარედგინოს სასამართლოს მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება სარჩელის უზრუნველყოფის საკითხზე. ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტებმა დღეს გაავრცელეს კიდევ ერთი განცხადება, რომელსაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ არხის თანამშრომლების საქმიანობას განაგრძობენ და უზრუნველყოფენ საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის და ეთერში ყველა გადაცემის უწყვეტობას. ჟურნალისტები ასევე ადასტურებენ, რომ ბაია გადაბაძეს აქვს სრული ლეგიტიმაცია ისაუბროს მაესტროს გუნდის სახელით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, რომელიც 10-11 თებერვალს მასპინძლობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრას. თავდაცვის მინისტერიალში საქართველო მონაწილეობს როგორც ნატოს სრულფასოვანი პარტნიორი და შესაბამისად ჩართულია ამ დისკუსიებში, რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას, მათ შორის ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემა, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. Why not?
Ajasat zurpasu radio msmenelebo chon brundebit pirdapir eterši shegaxzenebt rom radio tavisuplebis eteršia genderuli ambebi qovel dghe pirvel saatze akhali ambebis shemdeg tken shegizlet moisminot genderuli ambebi ekhats akhali ambebi iqo nanino rodonayam gagatsnot iseni patara shesveneba ert tsutiani akhali ambebisa da chven zalyan mishlovani problemit brundebit pirdapir eterši shegaxzenebt chven stumrebs akhali stumari shemogvemata ek aghdgomelashvilis davemshvido უფლება დამცველს და ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელს ეკას ხილაძე რჩება ჩვენთან ერთად სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და შემოგვემატა ნათია ომიაძე რომელიც გახლავთ ბუდიშოვმაძე რომელიც გახლავთ გურის სათემო რადიო მოზაიკის ჟურნალისტი და წარმომადგენელი ორგანიზაციისა როგორ ქვია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ნათია ომაძე ვიმეორებ ძალიან საინტერესო ადამიანი რატომ ნათია ომაძე ამ ჩვენი არმიიდან იმიტომ რომ იგი არაერთხელ ყოფილა სწორედ აი ამგვარი ტრენინგის მონაწილე და ეხა უკვე მონაწილისგან გვაინტერესებს ხო აი რა უნდა და რასელო და ასეთი ტრენინგებისგან რა მიიღო და ვთქვათ რას ისურვებდა კიდე სამომავლოდ თუ კი შესაძლებლობა მიეცემოდა რომ ასე ტრენინგში მიეღო მონაწილეობა გორიდან გახლავთ როგორც უკვე მოისმინეთ ნათია და რეგიონი ჟურნალისტების ამბავის კიდე ცალკე ამბავია ძალიან გვაინტერესებს თუმცა ეს პრობლემა ფიქრობთ არის თბილისსა თუ რეგიონებში ვიცი რომ თქვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ტრენინგის ასე ვთქვათ წარმართველი იყო სწორედ ეკა აღდგომელაშვილი ვისაც შეხვდა უკვე ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში მსმენელი და მოდი აბა გვითხარი ნათეთი დავიწყოთ ეკა რა იყო შენთვის განსაკუთრებულად ღირებული და მნიშვნელოვანი ვთქვათ იგივე ეკასგან რა მოისმინე
მოგესალმებით ყველას. მე უამრავ ტრენინგში მიმიღია მონაწილეობა, მინდა სიხარულით აღნიშნო, რომ თუ აქამდე ეს ტრენინგები იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული, პირველად მომიწია სამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში მონაწილეობა, რომელიც იყო საკმაოდ გრძელვადიანი, 6 დღიანი იყო.
ეს სამთავრობო რომელი?
სახალხო დამცველის
ამას გულისხმობ ხო რა
ორგანიზებულს გულისხმობ და ეს იყო რამდენიმე დღიანი ტრენინგი როგორც გითხარით და გარდა იმისა რომ ტრენერები გვეხმარებოდნენ სწორად გააზრებაში პრობლემისა ამავდროულად ჩვენ მივიღეთ ცოდნა სწორი ჟურნალისტური ენით გენდერულად მგრძნობიარე ენით გადმოცემისა აი ამ ამბისა კონკრეტულად ამ ტრენინგზე ეკამ ჩვენ გააზრებაში
სწორი გენდერული ენა რა არის შენი აზრით ჟურნალისტის აზრით
სწორი გენდერული ენა არის მაგალითად როდესაც არ უნდა ვიხმაროთ ექთანი მამაკაცი მაგალითად ძიძა კაცი და ნუ მსგავსი პროფესიები, რომელიც ასოცირდება ამა თუ იმ სქესთან. ეს ტერმინები არ უნდა ვიხმაროთ იმიტომ, რომ არ გავამყაროთ ის სტერეოტიპები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში ისედაც მრავლად არის და რომელიც სწორედ აი ამ გენდერულ თანასწორობას უშლის ხელს. თუნდაც სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სწორად შევარჩიოთ და ძალიან ფრთხილად მიუდგეთ თითოეულ ტერმინს რათა მათდამი საზოგადოების სამწუხაროდ ცუდი დამოკიდებულება კიდევ უფრო არ გავახმაროთ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ნათია თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ ის როგორც ხვდები უკვე თქვენი საუბრიდან რო სრულიად არა სპეციალურად არამედ უნებურად შესაძლებელია როცა გინდა რომ ებრძოლო სტერეოტიპებს პირიქჩება და ამკვიდროს სტერეოტიპები ხო და ამისთვის რა თქმა უნდა საჭირო არის ცოდნა და აი ამ ცოდნის მიწოდებისთვის არის ალბათ ეს შეხვედრები ეს ტრენინგი რომ ჩვენ ახლა საზოგადოებისთვის ვსაუბრობთ პრინციპში რატო უნდა აინტერესებდეს ჩვენს მსმენელს ჟურნალისტები როგორ ისწავლიან ამას იმიტომ აინტერესებს ალბათ და იმიტომ დავიწყეთ ამაზე საუბარი რომ აი როგორც ეგ თქვა კიდეც ჟურნალისტები საზოგადოების ნაწილი არიან და ჩვენ ვართ ის გამტარი, ჩვენ ვაწოდებთ ინფორმაციას ამ საზოგადოებას, ხო? მოდი ახლა შევატრიალოთ ეს და ეკასთან გადავალ მე. საზოგადოება რას უნდა ელოდოს? ხშირად აი საზოგადოება მათ უნდა იცოდეს, რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს მედიისგან, ხო? რომ მომთხოვნი იყოს მედიის მიმართ. არ მი მიიღოს ყველაფერი მედიისგან, ისე როგორც მედია აწოდეს, იმიტომ რომ საზოგადოებაც ახდენს გავლენას, წკი არა, ჩემი აზრით პირველ რიგში საზოგადოება ახდენს ამ გავლენას და აყალიბებს სწორედ პროფესიულ კარგ მედიას.
დიახ, აქ მნიშვნელოვანია გავცდეთ იმ ფარგლებს, როცა საუბრობდით ჟურნალისტის განწყობებზე და მის პირად დამოკიდებულებებზე, იმიტომ რომ ამასთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სარედაქციო პოლიტიკას, ზოგადად გარემოს, სად უწევს ჟურნალისტ მოღვაწეობა და ასევე რესპონდენტებს და ზოგადად იმ პირებს, ვინც ამ თემებზე მუშაობენ და თავადაც უნდა იყვნენ აქტიურები, რომ მედია საშუალებები ბჭყალებში რომ ვთქვათ მოამარაგონ სწორი, კარგი და ასე ვთქვათ ეფექტიანი ინფორმაციით. და აქ საზოგადოების მოლოდინებს თუ შევეხებით, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს სწორი მოლოდინები ჩვენი მედია საშუალებების მიმართ. და ჩვენი მოლოდინები ერთგვარად განსაზღვრავს დღის წესრიგს მედია საშუალებების, ხო, როგორია ჩვენი დაინტერესება, როგორია ჩვენი განწყობები. რამდენად გვინდა ჩვენ, რომ მედია საშუალებები გვესაუბრებოდნენ გენდერული თანასწორობის იდეაზე? და საერთოდ გვინდა თუ არა, თუ გვირჩევნია რაც პოლიტიკური პროცესების გაშუქება მოვისმინოთ, ხომ? ძალიან ხშირად მომისმენია არგუმენტი, რომ მედია საშუალებები სოციალურ, ან გენდერულად სოციალურ თემებს არ აშუქებენ, მაგალითად ქალთა მონაწილეობას, ქალთა ეკონომიკურ აქტივობას, იმიტომ რომ საზოგადოებას უფრო ისეთი მძაფრი თემები აინტერესებს, როგორც არის ძალადობა ან ქალთა მკვლელობები და ასე შემდეგ. და ეს არის სწორედ საზოგადოების პრობლემა, რომ მედია საშუალებაც ესე ხედავს ჩვენ ინტერესს, რატომაც არა, ჩვენ უნდა გვინდოდეს, რომ მედია საშუალებებმა უფრო მეტი წარმატებული ქალის მაგალითი გამოაჩინონ, ხო? რითი უნდა დაამარცხოს მედია საშუალებამ სტერეოტიპი, რაც საზოგადოებაშია? ალბათ იმით, რომ საპირისპიროდ, საპირწონეთ ამას დაუდოს წარმატებული მაგალითები და ჩვენი განხილვის თემად არ იქცეს მაგალითად ქალ პოლიტიკოსების ჩაცმულობა, არამედ იქცეს მათი საქმიანობა. და პირიქით, ოჯახში ძალადობის თემაზე საუბრისას არ ვისაუბროთ რა დააშავა ამ ქალმა ბჭყალებში, არამედ ვისაუბროთ იმაზე საზოგადოების გულგრილობამ, ან ამ კონკრეტული ოჯახის გულგრილობამ რა დაუშავა ამ ქალს, როგორც ადამიანს, როგორც ეკა ამბობდა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი ტრენინგების ძირითადი აქცენტი. კი, სხვადასხვა თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მაინც ერთი და იგივე თემის ირგვლივ ვბრუნავთ. როგორია საზოგადოების განწყობა, როგორ შევცვალოთ ეს განწყობები და როგორ არის უმჯობესი, რომ მედია საშუალება საუბრობდეს საზოგადოებასთან.
კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც ეს საზოგადოებას რა უნდა ხშირად ცდილობს მედია, რომ მოერგოს ამას, ხო, და ის უამბოს, რაც მისი აზრით ოღონდ, იმიტომ რომ არ ჩატარებულა ხა კვლევა რაღაც საგანგებო და არავინ იცის სინამდვილეში იმას რა უნდა იქნება. არის ამაში საქმე, რომ თუ გააჩნია, როგორ მიაწოდებს მედია, ხო, აი გააჩნია, როგორ უამბობს ამ წარმატებული ქალის მაგალითს, როგორ მიაწოდებს, იქნება ეს საინტერესოდ, იქნება ეს ისე, რომ აი როგორც ჩვენ საუბრობდით, პროექცირება მოახდინოს საკუთარ თავზე. უი, აი მე ისე კი არა, რომ ხეს რაღაც მიუწდომელი სიმაღლეებია, უი, შეიძლება მე შევძლო ამის გაკეთება, ხო? მოკეთ მილიონი რამ არსებობს და ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭულია მართლაც, რაც უნდა საზოგადოებას, რომელიც მეღმათ მწამს აღალიბებს თვითონ ამ მედიის გომებს. ამიტომ საზოგადოებასთან როგორ იმუშაოს მედია, აი რა თემები შეარჩიოს, ალბათ ამაზეც არის ეს ტრენინგები, ხო? აი ამ ხრივ თუ იყო საინტერესო თქვენთვის?
ბუნებრივია საინტერესო იყო და აი მე როგორც საზოგადოების წარმომადგენელს პირველ რიგში, ხო, მეც იგივე სტერეოტიპებით რომ ვცხოვრობდი, აი ამ ტრენინგებზე აღმოვაჩინე. მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ აი ქალბატონი ეკას ტრენინგის დროს მე გავიაზრე, რომ ჩემთვის ჰომოსექსუალი ადამიანი ასოცირდებოდა სექსმუშაკთან. და ეს იყო პირველი, რაც აი ჩემში აღმოვაჩინე. და ბუნებრივია მე დავფიქრდი იმაზე, რომ მე თუ ასე ვფიქრობ, ესე იგი საზოგადოებაც ასე ფიქრობს, ხო? და აი ამ ტრენინგების შემდეგ ჩემთვის მნიშვნელოვანი გახდა, რომ ასეთი ადამიანები აღვიქვათ როგორც პიროვნებებად და თუ საჭიროება მოითხოვს, მათი ორიენტაციაც შემდეგ დავასახელოთ. თუ არა, და საერთოდ არ არის აუცილებელი მასთან ადამიანების სექსუალურ ორიენტაციაზე გაკეთდეს აქცენტი.
ძალიან საინტერესოა, რასაც თქვენ ამბობთ, გავაგრძელოთ მოდი ამაზე საუბარი. ეხლა გოჩა მანიშნებს, რომ რადიო მსმენელია ხაზზე. დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, აქტუალური თემაა და მე ეს კონკრეტულად მაინტერესებს, აი მაინც ძირითადი მიზანი რას ემსახურება, და რატომ ვსვამ ამ კითხვას? ხალია თუ მამაკაცი დღეს საქართველოში ვერავინ დაამტკიცებს იმას, რომ ადამიანთა უფლებებს ზოგადად დაცულია, და რატომ კონკრეტულად ხალის უფლება არის ასე წამოწეული, რა მიზანს ემსახურება? მეორე, მართალია შვანი ამ თქვა, რომ ევროპელები ვართ, მაგრამ ჩვენ ალბათ თანხმდებით, რომ აზიური მენტალიტეტი გვაქვს და ხომ არ იქნება ეს მამაკაცის ღირსების შემოახლება? ანუ მეორე პლანზე ხო არ გადაწეს მამაკაც და ისედაც ეკონომიური სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე მათი IQ ისედაც დაბალია და აქეთ ვარყოფით გავლენას ხო არ მოახდენს? და აი სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ყავ თქვენ და სახალხო დამცველის იმედად მე კონკრეტული მოქალაქე რამდენად უნდა ვიყო და თავად სახალხო დამცველი რამდენად დაცულია საქართველოში?
უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. აი მსმენელი იყო თქვენ მიმართ იყო კითხვა, ძალიან კარგია. აი მართლა დიდი მადლობა მსმენელს, რომ დაგვირეკა, იმიტომ რომ სწორედაც ჩანს რა აინტერესებს საზოგადოებას. ჩვენ მადლიერი ვართ ყოველთვის, რომ ეს ინტერაქტიული ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ მსმენელთან და ვიცით რეალისტურად რა. თქვენ თანაგზნობით უსმენდით, იმიტომ რომ სწორედაც გამოჩნდა იმ სტერეოტიპებზე საუბრის აუცილებლობა, ხო? რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. მოდი ეკა დაიწყეთ თქვენ და მე აიქ ჩამოვწერე რამდენიმე მომენტი, არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც ქალბატონმა ისაუბრა. კიდევ ერთხელ მადლობა მას.
კი ბატონო, აი ქალბატონმა ძალიან საინტერესო კითხვა დასვა, რატო კონცენტრირდებით ქალთა უფლებებზე ან ქალთა საკითხებზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გენდერული საკითხების გაშუქებაში, ამაში მოვიაზრებთ ქალსაც და კაცსაც. სტერეოტიპი დამეთანხმებით, როგორც ქალს, ისე კაცს ეხება და ისე უარყოფითი გავლენა აქვს ორივე სქესზე. მაგალითისთვის, დამკვიდრებული სტერეოტიპი, რომ ფინანსური უზრუნველყოფი არის კაცი, ან კაცმა არ უნდა იტიროს და ის ყოველთვის ძლიერი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ნათია დამეთანხმება, რომ ჩვენი ტრენინგის დროს ჩვენ ორივე სქესზე ვამახვილებთ ყურადღებას, თუმცა არის პრობლემები, რაც ქალებს უფრო მეტად უკავშირდებათ. მაგალითად, ოჯახში ძალადობის ოფიციალური სტატისტიკური მაჩვენებელი აჩვენებს, რომ ქალები არიან ყველაზე ხშირად მსხვერპლი. ქალთა მკვლელობებზე როცა ვსაუბრობთ, მკვლელობების ოჯახურ დანაშაულების დროს ქალები ხდებიან ყველაზე მეტად მკვლელობის მსხვერპლი. ანუ რეალურად ჩვენ აქედან გენდერული საკითხებიდან იდენტიფიცირებას უკეთებთ იმ პრობლემებს, რაც ყველაზე მეტ გავლენას ახდენს ამ თუ იმ სქესზე და მაგალითად ქალზე ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ქალბატონი მინდა დავამშვიდო იმ მხრივ, რომ ჩვენ არ ვიყავთ კაცებს და გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ჩვენ მამაკაცი გამცხადებლებიც ვყავთ და მათი უფლებების დაცვისთვისაც ვიბრძვით, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ორივეს ეხება. რა შეეხება კიდევ მეორე საკითხს, რომ ეს ხომ არ გამოიწვევს კაცებში თვითშეფასების დადაბლებას ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მინდა გითხრათ, რომ გენდერული თანასწორობა ქვეყნისთვის არის ძალიან გადამწყვეტი. და რატომ? აი მედია საშუალებამ რა უნდა აჩვენოს, რომ ამას დადებითი გავლენა აქვს ორივე სქესზე და კეთილდღეობაზე.
ანუ თანასწორობაზე
საუბრობთ, არა უპირატესობაზე. ამიტომ ეს ცოტა ესეთი არგუმენტად მიიჩნევა, რომ ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იწოვდეს კაცებში თვითშეფასების დამდაბლებას, თუმცა დაგეთანხმებით ქალბატონო, ნამდვილად ეს ხდება კაცებს ხშირად ეშინიათ ბჭყალებში იმ პოზიციების დათმობის, რაც გადაწყვეტილების მიღების დროს მათ უკავიათ, ან ზოგადად იმ ავტორიტეტის თუ ასე შემდეგ ფსევდო ავტორიტეტის.
და ამაშიც უნდა დავეთანხმოთ, რომ ასეთი საუბრები ხშირად არის ხოლმე კვატ რაღაცა გარკვეული მამაკაცთა მხრიდან დაძაბულობის სერბილად რო ვთქვა საგანია რა. რაღაცა ტერიტორიების დათმობას უკავშირდება ყოველთვის.
და მედია საშუალებებსაც ეს მართებთ, რომ გენდერულ თანასწორობაზე საუბრისას ეს არ იყოს ჩვენთვის შემოტანილი თემა, რომელიც მარტო ქალებს ეხებათ, არამედ ვაჩვენოთ, რომ ეს არის საზოგადოებისთვის კარგი. და ბოლო, სახალხო დამცველის იმედი უნდა გქონდეთ, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი ძალიან აქტიურია უფლებების დაცვის კუთხით და ძალიან ბევრ ღონისძიებას ვატარებ, თუნდაც ინიციატივა რაც საგანმანათლებლო კუთხით წამოვიწყეთ. 14-91-ია ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი და ქალბატონ შევძე დეტალური ინფორმაციისთვის მოგმართო, სამიტომ ამ თემაზე აღარ გავაგრძელებ, რომ მარკეტინგი.
კეთილ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. აი ნათიასაც უნდოდა რაღაცის თქმა, გვიქნებდა თავს, როდესაც საუბრობდით და ასევე ქალბატონი როცა საუბრობდა.
მე აი ამ ქალბატონის კითხვებთან კითხვებიდან გამომდინარე გამიჩნდა ეს მოსაზრება, რომ სწორედ მედიამ უნდა გააზრებინო საზოგადოებას, რომ ქალთა უფლებები მართლაც რომ არ არის დაცული. და სწორედ ამიტომ ვაშუქებთ ამ საკითხებს. აი მაგალითისთვის, ქალები რომ არ არიან პოლიტიკაში სათანადო წარმოჩენილები, ეს ხო მათი უფლებების დარღვევა, როგორც ჩანს. ამ ქალბატონს ისევე როგორც საზოგადოების დიდ ნაწილს ეს ჩვეულებრივ ამბად მიაჩნია. სწორედაც რომ აი ამ აზროვნებას, უბრალოდ აზროვნებას ამ კუთხით შევცვლით, ესეც დიდი ესეც კი არა, ეს იქნება დიდი საქმე. და შემდეგ უკვე ეს ავტომატურად მოიტანს იმას, რომ ქალებიც თანასწორნი გახდებიან მამაკაცების, ამავდროულად ძალადობებით შემცირდება შესაბამისად და მოკლედ მედიის როლი კიდევ ერთხელ უფრო მნიშვნელოვანია და ამ ქალბატონის მოსაზრება.
ამ ქალბატონს და ამ ქალბატონის მსგავს ქალბატონებს ალბათ
რატომ გონია
ქალბატონებზე თუ ვისაუბრებთ, უნდა აჩვენოს მედიამ რა პრობლემებია, რატომ ვსაუბრობთ, რატომ ვუძღვნით სპეციალურ გადაცემას ამას, რატომ არის ქალთა უფლებებზე საგანგებო საუბარი საჭირო, ხო? ალბათ სწორედაც ერთ-ერთი ჩვენი საქმე და ვალი ეს არის, აი რა კარგი ვქენით რომ მიუძღვენთ ამას გადაცემა. ალბათ თქვენი ტრენინგი ზუსტად ამას ისახავს მიზნად, არა?
დიახ, სწორედ ამას ისახავს მიზნად და აქვე მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ სპეციალურ გადაცემას უძღვნის ამ თემას და ყოველდღურად და არა ვთქვათ მხოლოდ სიუჟეტებით და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე და მე ვისურვებდი განსაკუთრებით რეგიონულ მედია საშუალებებზე, როცა ვსაუბრობ, რომელსაც უფრო ლოკალური ადგილობრივი დაფარვა აქვს, მათაც ჰქონდეთ მსგავსი მიდგომა. იქვე ადგილზე არიან ძალიან კარგი ქალები, ექსპერტები, არამხოლოდ ქალები კაცები.
და მათ პრობლემებს აშუქებს ხო შეიძლება არამხოლოდ ქალები, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, მე აქვე ვიტყვი აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ნათია ომაძის მეუღლე გახლავთ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გორში, რომელიც ძალიან თანმიმდევრულად აშუქებს ამ პრობლემებს და მე ხა შემოგთავაზებთ მის სამწუთიან სიუჟეტს, მოვისმინოთ თუ შეიძლება 2013 წელს ერთ-ერთი სწორედ ასეთი ტრენინგის თაობაზე და და მე ბოლო სიტყვა ეკა გთხოვოს შენათე თქვენ შეაფასეთ რა შეიცვალა მას შემდეგ, აი 2013 წლიდან დღეს რა ტრენინგებია და აი სულ მალე თქვენ რის ჩატარებას აპირებთ გოჩა თუ შეიძლება.
ბათუმში 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის და მედია მენეჯერებისთვის. ტრენინგის თემა გენდერი და მედიის როლი ქალის პოლიტიკურად გაძლიერების პროცესში იყო. გამართა დისკუსია ქალების მონაწილეობაზე პოლიტიკურ პროცესებში. ექსპერტმა გენდერის საკითხებში მაია კუპრავა მისაუბრა გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარებისთვის. გენდერის თემაზე ჟურნალისტებისთვის არაერთი ტრენინგი ჩატარდა. სიახლე ის არის, რომ ამ პროცესში უკვე რედაქტორები და მედია მენეჯერები ჩაერთვნენ. მაია კუპრავას აზრით, გენდერული თანასწორობის მიმართულებით მედიაში ჯერ ისევ არაერთი უხეში შეცდომა გვხვდება, მაგრამ ჟურნალისტები და რედაქტორები ასეთი შეხვედრების შემდეგ იწყებენ ფიქრს იმაზე, თუ როგორ გამოსწორდეს ვითარება.
შედეგი ასე უცებდა, ასე თვალნათლივ დასანახი არ არის. ეს ისეთი ფაქიზი თემაა სამწუხაროდ, რომ პირდაპირ გამიჯვნას არ ხდება. ეს არის შეგრძნებების, კულტურის, ეთიკის, ყველაფერს მოიცავს. თქვა, იყო ჟურნალისტების ჯგუფი, რომელიც უფრო განათლებულია გენდერული თვალსაზრისით, მეორე ჯგუფისთვის ეს დაწყებითი სტადია.
ექსპერტმა კომუნიკაციების საკითხებში რუსუდან რუხაძე მისაუბრა იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც ქალთა მიმართ საზოგადოებაში მყარადაა დამკვიდრებული. მისი აზრით, მედიის ინტერესი გენდერული საკითხებისადმი უნდა გაიზარდოს და ამით ხელი შეეწყოს სტერეოტიპების რღვევას და გენდერული ბალანსის აღდგენას მედია პროდუქციაში. მისი თქმით, ისიც დისკრიმინაციულია, როცა ბეჭდურ გამოცემებში ქალთა შესახებ სპეციალური გვერდები იქმნება. მისი რეკომენდაცია ჟურნალისტების მიმართ ის იყო, რომ ქალთა შესახებ მაქსიმალურად ნეიტრალური ტერმინები გამოიყენონ და მათ მოდის, კულტურის და ეგრეთ წოდებული მსუბუქი თემების ნაცვლად სერიოზულ საკითხებზეც მისცენ აზრის გამოთქმის საშუალება.
ეს არის უბრალოდ ცოდნის მიცემა ჟურნალისტებისთვის და მას მერე უნდა დაიწყონ მათ ფიქრი, რომ თვითონვე გააცნობიერონ ეს სტერეოტიპები და შეცვალონ. არა გვაქვს ბევრი კვლევები ქართულ მედიაზე, მაგრამ რაც არის, იქედან არის ძირითადი მიგნებები ის, რომ ბალანსი ძირითადად იხრება მამაკაცების მხარეს, არსებობს სპეციფიკურად ქალური და მამაკაცური თემები, ანუ თავდაცვაზე და ეკონომიკაზე თქვათ, ეკითხებენაც მამაკაცებს და ქალებს ძირითადად სოციალურ საკითხებზე, მოდაზე, კულინარიაზე და ასე შემდეგ.
შეხვედრის დასასრულს საკუთარი მოსაზრებები ჟურნალისტებმა და მედია მენეჯერებმაც გამოთქვეს. მედია პალიტრის ჟურნალისტი მერაბ მეტრაველი მიიჩნევს, რომ ასეთი სახის შეხვედრები იძლევა საშუალებას, რომ ჟურნალისტმა მოვლენებს სხვანაირად, უფრო დაკვირვებულად შეხედოს.
მე ხარ რო გითხრა, რომ გენდერული საკითხები ჟურნალისტიკაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, თქო არ მგონია? ქართულ ჟურნალისტიკაში ეს იყოს მთავარი პრობლემა, თქო, გენდერული საკითხების არასწორად გაშვება რაღაცა, მაგრამ ყველაფერი მნიშვნელოვანია და საინტერესო ჩემი აზრით და რაც მეტე საკითხს მიაქცევს ჟურნალისტ ყურადღებას, მისი თვალსაჩინო უფრო ფართო იქნება.
რადიო ძველი ქალაქის პროგრამების დირექტორი ქეთი ბერძენიშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთი აქტუალური საკითხების ცოდნა არა მარტო ჟურნალისტებისთვის, არამედ პროდიუსერებისთვის და რედაქტორებისთვის აუცილებელი.
ზუსტად პროდიუსერები არიან, რომლებიც შემდეგ გეგმავენ გადაცემებს, მათ უნდა გაითვალისწინონ სწორად, როგორ იყოს ბალანსი დადგენილი და აი ამ ხრივ ყველა ის თემა, რომელიც ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში გავიარეთ, ფიქრობ, რომ იყო ძალიან საინტერესო.
მედია მენეჯერებთან და ჟურნალისტებთან გენდერის თემაზე შეხვედრა ტრენინგები მომავალშიც გაგრძელდება.
ხო, აი გაგზელდება 2013 წელს თქვა გოგა აფციაურმან ბათუმში ჩატარებულ ერთ-ერთ ტრენინგს ეწუნებოდა ეს სიუჟეტი, გაგზელდა მართლაც და მოდი აბა იქიდან როგორ მოვედით აქამდე, ეხლა სად ვართ? მაშინ ხო ხედავთ როგორი აქ მე აქტუალურად მეჩვენა დღესაც, ყველაფერი რაზეც იყო საუბარი.
კი, თუმცა მიდგომები შეცვლილია და ამის ინდიკატორი ერთ-ერთი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ფაქტი შესახებ, უფლება დარღვევის ფაქტი შესახებ ჩვენს ვიგებთ მედია საშუალებებიდან. მედია საშუალებები ძალიან აქტიურად აშუქებენ ქალთა მიმართ და ზოგადად სხვადასხვა პრობლემებს და ეს არის ცვლილება, რაც სასიკეთოდ უნდა ჩაითვალოს.
კიდევ არის ის ცვლილება, რომ ჩვენი არაჩვეულ საყვარელი კოლეგები მაშინ არ თვლიდნენ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა.
და ეს არის მთავარი პრობლემა.
და დღეს უკვე ვიცი და ალბათ ნაკლებად იტყვიან ამას.
და დაინტერესება თავად ჟურნალისტების და მედია საშუალებების, როდესაც ჩვენ ტრენინგს ვაანონსებთ. ჩვენს წინა ტრენინგზე არ ვიცი ალბათ რო ყოფილიყო საშუალება ყველა წამოვიდა და ძალიან ბევრს აქვს სურვილი, იმიტომ რომ იქ სიუჟეტში იყო ნათქვამი, რომ ეს არ არის აქტუალური თემა, მაგრამ დღეს უკვე აქტუალურია. თავად ჟურნალისტები გრძნობენ ამას, იმიტომ რომ მათ უწევთ ამ საკითხებზე შეხება და მათვე სჭირდებათ ეს ინფორმაცია.
ეს ძალიან საინტერესო თემა, თუ შეიძლება კიდე გვაქვს ერთი 4 წუთი და ანუ ეს ჩემი გამოცდილებით მართლაც ძალიან ძნელად მოდიან ჟურნალისტები ტრენინგებზე, იმიტომ რომ არიან ყოველდღიური საქმიანობი დაკავებული, ჩაფლული ამაში და თუ მართლა არ დაინახა თავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნუ ცდილობს მაინც თუ არ დაავალა კიდე ასე ვთქვათ რედაქტორმა, რა ანუ თქვენ ხედავთ რეალურად მართლა, რომ ეს ინტერესი ჟურნალისტების დიდია?
დიახ, სრული ჩართულობა იყო. მით უფრო ჩვენ ქონდა 5-დღიანი კურსი, 5 დღე სასწავლო კურსი პლუს მგზავრობის ასე ვთქვათ დრო და ამის მიუხედავად დაინტერესება იყო უსაზღვრო და თავად აინტერაქცია და ჩართულობა ჟურნალისტების ამ პროცესებში. ძალიან გამოცდილი ჟურნალისტები ყავდნენ, იონათია, რომელსაც არაერთი ტრენინგი გაუვლია, თუმცა მათ აი მაინც შეეძლოთ ახალი თემების პოვნა, ახალი მათთვის საინტერესო კითხვების დასმა და აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს და დავეთანხმები მომხდ ერთ-ერთ რესპონდენტს, როდესაც საუბრობდა რედაქტორების და პროდიუსერების
დიდი ბერგანიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქი,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ჩვენ ავირჩიეთ გზა, რომ ჯერ დამწყები სტუდენტი და ზოგადად ახალ ჟურნალისტების გზა და შემდეგ რა თქმა უნდა ალბათ აქამდეც მივალთ.
კეთილი, ძალიან კარგი. ნათი, აი ბევრის მონაწილე ხერხი შენ შეგვიფასე თუ შეიძლება აი პირველი ტრენინგები და ეხლა შეგვიფასე თვითონ ჩამტარებლებით, თუ შეიძლება ტრენერებით და ასევე მონაწილეებით.
მოკლედ ეკამ სწორად აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ბევრ ტრენინგზე ვყოფილვარ, ყოველთვის ახალ ტრენინგზე ახალი ინფორმაცია მოდის ჩემამდე და შესაბამისად ყოველთვის მინდა, რომ ჩემი ეს მიღებული ცოდნა საზოგადოებასაც გადავცე. მე აი ასეთ მიდგომას ხედავ სხვა ჟურნალისტების მხრიდან.
აი თუ შეიძლება ძალიან კონკრეტულად გეტყვით, რომ ეგეთი ზოგადი ფრაზები ზუსტად არ გეცხენოს
აქცენტად.
აი ერთ ტრენინგზე იყავი, მეორე ტრენინგზე იყავი, ხო? აი რატო წახვედი ამ ბოლო ტრენინგზე? რა გჭირდებოდა კიდევ?
მჭირდებოდა ის, რაც გავაკეთე მაგალითისთვის გეტყვით პრაქტიკაში, რაც გამოვიყენე. მაქვს საავტორო გადაცემა, სულ ახალბედა რადიო გვაქვს გორში, სათემო რადიო მოზაიკა, სადაც მე მაქვს საავტორო გადაცემა, ეს არის შემეცნებითი გადაცემა და ჩემი მიზანი არის, არ ვიცი რამდენად შევძლებ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდი სურვილი მაქვს, რომ საზოგადოების ცნობიერება შევცვალო. შესაბამისად, ჩემი ეთერით მინდა, რომ მიღებული ცოდნა გადავცე საზოგადოებას. მეც ვარ
საზოგადო. მაგრამ
მაკლდა გააზრება პრობლემისა.
მაინც არ გქონდა გააზრება? არ
გქონდა, დიახ. და სწორედაც მე ქალბატონმა, რომელმაც დაგვირეკა, ხო, მაშინც დავინახე ეს. მაკლდა ის ტერმინოლოგია, რაც დაუშვათ, რომლის მეშვეობითაც უნდა გადამეც.
რა
ენაზე უნდა მელაპარაკა იმისათვის, რომ საზოგადოებაში დადებითი შედეგი გამოეწვია ამას და არა ის, რომ სტერეოტიპები გაეღრმავებინა. და ჩვენ საზოგადოებას ფაქტია, რომ აკლია გენდერული მგრძნობელობა, არავისთვის არ არის უცხო, რომ მეც აღვიზარდე ისეთნაირად, რომ მაგალითად ქალის როლი მაინც და მაინც სამზარეულო იყო, დაბადებიდან ხო ჩვენ ასე გზრდიან. შემდეგ ამას ემატება, უკვე სკოლაში მივდივართ და იქ წიგში ხედავთ
კეთილი, ძალიან დიდი
გოგონას, რომელსაც უთო უჭირავს.
ანუ აი
ამდენად არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ
დიდი მადლობა სამწუხაროდ რო ამოგვიწვი რა რადიო კაცრავად. მე ამ მინდა რომ აი ამი დავამთავრო, შევაჯამო სწორედ რასაც ენამობ, ნამდვილად ჩვენ ყველანი ვართ რაღაცნაირად შედეგი მსხვერპლი იმ აღზდისა, იმ სტერეოტიპებისა, რომლებიც ჩვენში ჩემოდიოდა, ღრმად დამკვიდრდებოდა და ეხლა ჩვენ ვეცდილობთ რომ ამისგან გავთავისუფლდეთ, რომ ამ ენაზე ვესაუბროთ საზოგადოებას. დიდი მადლობა, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გენდერულ ამბებს უსმენდით. თქვენ გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, სტუმრად კი ყავდა ეკა სხილაძე და ნათია ომაძე. დიდი მადლობა.